Hádegisspjall miðvikudaginn 30. janúar klukkan 12:10. Fyrsta hádegisspjall ársins verður miðvikudaginn 30. janúar næstkomandi og hefst vanda klukkan 12:10. Að þessu sinni er ætlunin að spjalla saman fyrirbærið starfsgetumat og yfirvofandi breytingar á almannatryggingakerfinu. Það er ljóst að það er mikið undir og hart tekist á í samfélaginu þessi mál enda eru gífurlegir hagsmunir í húfi fyrir alla þá sem reiða sig á almannatryggingakerfið sér til framfærslu. Eins og gjarnan áður í hádegisspjallinu fáum við til okkar góða gesti sem þekkja vel til málefnisins. Að þessu sinni ætla þær Þuríður Arpa Sigurðardóttir formaður Öbbi og Rósa María Hjölvar formaður kjarahóps Öbbi að leiða umræðuna af stað. En eins og áður er það fyrst og fremst virk þáttaka spjallgesta sem leiðir umræðuna áfram. Til hægðar auka fyrir eldhús er gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kær kveðja, Sigþóru Hallfreðsson.